Türkmenistan diýlatyň ýurdun daşyna migrasiýasynyň depkini güýçlenýär. Resmi sanlara görä ýurtdan gidýänleriň sany ýurda gelýänlerden ýokary bolup hemişelik göçýänleri öz içine alýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda köplük bolup ýaşaýan etniki özbekleriň we beýleki milli azlyklaryň ýurdy terk etmegine degişli ýagdaý barada habar berýärler. Özbekistanyň döwlet statistika sanlaryna görä 2024-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistandan Özbekistana hemişelik ýaşamaga 55 adam göçüp gidipdir. Özbekistandan Türkmenistana 39 adam göçüp baryptyr. Bu sanlara laýyklykda Türkmenistandan göçüp gidýänleriň sany Türkmenistana göçüp baryanlardan tas 1.5 esse ýokary. Türkmenistandaky çeşmeler 2024-nji ýylda Balkan welaýatyndan Azerbaýjana, Ermenistana we Gazakstana, Daşygyz we Lewap welaýatlaryndan Özbekistana we Orsiýada Vilayetinden Orsiýada Azerbaýjana göçüp giden milli azlyklaryň wekilleriniň sanynyň göz görtele köpelenligini habar berdiler.
Soňky bir ýylyň içinde Garabogat we Türkmen şäherleriniň eteklerine ýerleşen ençeme obalarda we ilat ýerlerde boşap galan jaýlar hasem köpelýär. Bu ýagdaý köplenç oba ýerlerine ýaşan etniki gazaklaryň köpçülükligini göçüp gitmegi bilen bagly.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Mundan başga da çeşmelere görä soňky ýylda Türkmenbaşy, Hazar we Balkanawat şäherlerinde Rus, Azerbaýjan we Ermeni milletli ýaşaýjylaryň sany esli azalypdyr.
Türkmenbaşynyň rus tili synyplaryna eýe bolan mekdepleriniň mugallimleriniň aglabasy ýaşy 50-den geçen etnik ruslar, Azerbaýjanlar we ermenilerdi. 2024-2025-nji okuw ýylyna birnäçe mekdeplerde rus tilini okudýan mugallimleriň sanynyň birden kemelmegi bilen ençeme rus tilini okudylýan synyplarda 2-3 synypy goşup okutmagy ýa-da mugallim ýetmezçiligine rus tilindäki dersleri türkmen dilli mugallimlara okutmagy ýoly goýup başladylar.
Dip türkmenbaşly bilim resmiýeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler etniki azlyklaryň wekilleri bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemetiniň geçen bir ýylyň içinde göçüp gidenligini gurrun berdiler. Türkmenistanda ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň şol sanda ýurdy hemişelik terk edenleriň resmi sanlary çap edilmeýär. Döwlet statistika komitetiniň web saýtynda çap bolan maglumatda ýurd ýylatynyň umumy sanynyň 7,057,841 adamdygy, olardan etniki özbekleriň ýylatynyň 9,10%-ny, ruslaryň 1,162%-ny, etniki ermeniläriň 0,138%-ny, azereleriň 0,121%-ny Kazaklaryň 0,17% emele getirýänlig aýdylýar. Balkanawatly çeşmeler öz şäherinde Azerbaýjanly we Ermeni halklarynyň wekilleriniň soňky aýlarda görnötin azalanlygyny belläp, munyň şäher durmuşyna täsir ýetirip başlandygyny gurrun berdiler.
Dom problemlerde we gorluşyk gurnamy daralaryna işleýän tejribeli ustad günärmenleriň, injenerleriň we ustalaryň 30-40 götürmi millatlıkların vekillerinden, esasan Azerbaycanlardan ve Ermenilerden ibaretti. Neticede cemaat kozuluğunun ve kuruluşuk puğduğunun işinine ulu noksanlıklar yüze çıkıyor. Göçüp giden hünermenlerin eyyem tecrübesi yeterlik bilimi ve başarınıkları bağırdı.
Dip Balkanawatly Cemaat Kozuluk İdaratının vekili anonimlik şertinde gurrun verdi. Daşygyz welaýatyndaky habarçylarymyz soňky ýylda Könürgün çetrabynyň çäginde bu ýerde köp ýyllaryň dowamında gowçun bolup ýaşan etniki garagalpaklaryň hem tas galmanlygyny gurrun berdiler.
Soňky ýyllarda etniki garagalpaklaryň migrasiýasy köpçülükleriň häsiýeti eýe boldy. Olaryň gowçun bolup ýaşan owalaryny bugün sanagly adam galdy. Olar hem esasan kartasan pensionerler.
Dip yerli devlet edaralarının birinin resmiyeti anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan başka da çeşmenin sölörüne uraya vilayetten etniki özöklerin göçüp gitmek meyilleri hem göz görtölü artıp uğraptır.
Yurttaki ağır iktisadi ve demiktirci siyasi üzüngölük milli azlıkları has aktif göçmöklüge iteriyari. Yönü mesele mundan 20-25 yıldan önkü yağdaydan tapautlıkta yerli ilatın doğuluş sani ya da ovalardan şehirlere göçmöge hedirki köpçülüklüğün göçmenin övözünü doğulup bilen ok. Aydalı 2000-cü yılların başlarında etrap ve şehir merkezlerinden etniki orslar, tatarlar, ukrayinler, nemisler, Koreyler göçüp gidende olorun deregine ovalardan göçüp baryan türkmenlerin hasabına şehir ilatının sanı köpelýärdi. Emma häzirki wagtda ovalarda hem şehirlerde hem türkmen maşgalalarında doğulýan çağaların sanı kemelip ölüm yitim köpelýär ve migrasiýa meýilleri artýar.
dip daşa uzlu çeşmekti. Milli adlıkların migrasiya tendensiyaları Livap ve Mari vilayetlerinde hem artıp uğradı. Neticede gün doğur vilayetin bir vaxtlar köp milletli ilatli, qaz olacak teydi kerki şehirlerinde şuun kuun etniki adlıklardan bolan çağalar ve 40'tan yaş rayatlar tas yok aglabası 70'ten geçen yakı pensiyonerler qaldı dip yerli xabarçı belliyar. Vilayetin merkezi olan Türkmenabad şehirinde sonki yıllarda Rus dilli ilatın ve qazakların şeride şehirin ilatının ağramlı bir ölügünü tutyan etniki özöklerin migrasiyası artıp uğradı.
Şehirde Rus dilinde okuyan bir neçe sınıfları bar olan mekteplerin köpüsünde, metelim 17. 21. 36. mekteplerde Rus dilli muallimlerin ağlavası yerli özveklerdere. Sonki yıllarda onların köp bölüge Türkiye, Rusya, Özbekistan'a ve Avrupa yurtlarına zähmet migrasiyasına ve hemişelik yaşamağı göçüp gittiler. Neticede Rus dilli sınıfları 2024-2025 oku yılında ençeme dersler Türkmen dilinde okudulup başlandı.
Dip yerli bilim ulgamının işari gurrun verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da özbek dilinde okuyan mekteplerin dikildilmenligi sebeple etniki özbekler hem Türkmen dilinde okumalı bolýarlar. Şu sebeple sebitin Diyanet Çerçe Devletli Köýtendag etraplarında etniki özbeklerden olan mektep mugallimlerinin ençemesi işten çıkıp yurdu terk edipdir. Neticede etraplarda ýeti mugallim ýetmezçiligi emele gelipdir. Türkmenistan'da etnik azlyklaryň köpçülüklerini göçüp gitmegi baradaky habarlaryň fonunda migrasiýa daralarında etniki türkmenleriň pasport nowy larına yazılmağının vaqtlayın toxtadılmağına değişli yağdaylar yüzə çıxıbdı. Geçen ilin oktyabrında Balkan vilayətinin migrasiya qulluqlarında 2026-cı ila çenli udan pasport nuotlarına dinə etniki adlıqların vəkillərini yazdırmaq yolu qoyulubdı. Şonda azatlık bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmeler bu yağdayın etniki adlıkların vekillerinin arasında Türkmenistan'dan göçüp gitmek meyillerin artmağı ve onların biometriki pasport almağı için migrasiya daralarına has köp yüz tutmağı bilen bağlıdığına edip deyim.